Setkáváme se zase po roce v sérii konferencí, které dlouhá léta děláme ve spolupráci s Konrad Adenauer Stiftung a vítá mezi námi také zástupkyni pražské pobočky Konrad Adenauer Stiftung. Myslím si, že přesně to dnešní téma je to, co plně odpovídá i poslání Konrad Adenauer Stiftung a její identitě, protože na rozdíl od všech ostatních politických institucí, tenhle ten brain trust se zabývá především tím, jakým způsobem je možné demokracii a liberální demokracii sytit, inspirovat, prohlubovat spirituálními a etickými hodnotami křesťanství. A v jakém smyslu je možné spolu otvářet Spojenou Evropu, protože Konrad Adenauer byl jedním z otců evropské jednoty. A dnes je zřejmé, že ta evropská jednota je velmi potřebná. Je také zřejmé, že je oslabována populisty všeho druhu, že se ocitá i aktuálně nyní po výsledku amerických voleb ve svízelné situaci a že je třeba, aby měla silný intelektuální, duchovní, morální náboj. A že není možné jenom opakovat povídání o křesťanských hodnotách jako o jakési zaklínající frázi, ale že třeba promýšlet, co ty hodnoty inspirované evangeliem dnes znamenají ve společenském a politickém životě, co znamenají pro národy Evropy, pro Evropu a svět. A to je součást také toho dnešního tématu, to je jeden z důvodů, proč jsem navrhl tohleto téma pro naši letošní konferenci. Také mezi námi vítám skupinu našich přátel ze Slovenska, Campanily, také vlastně takové sesterské instituce nebo spíše společenství, které je spojeno také s osobností pana arcibiskupa Bezáka. Přátelé, vítejte, myslíme na Slovensko, myslím na ně stále, snažím se i určitým způsobem se k tomu vyjadřovat i v rámci třeba těch promluv, které natáčím každý týden a které vím, že mají také ohlas na Slovensku. Většina z nás se narodila jako Čechoslováci, já jsem vlastně, jestli to dobře počítám, většinu mého již dlouhého života prožil jako Čechoslováci. Slovák a nenechám se nikdy namluvit, že Slovensko je cizina a Slováci jsou cizinci, takže cítím v srdci také zranění tím vývojem, politickým vývojem na Slovensku i obavami o vývoj slovenské církve a doufám, že ta myšlenka obnovy a oživení a prohloubení křesťanství, která je spojena s tou vizí synodality, také zakoření na Slovensku, ve slovenské církvi a velmi bych si přál, aby právě naši přátelé z Campanily byli takovou avantgardou té synodální obnovy na Slovensku. Jak už se zmínil kolega Hošek, svět i církev procházejí dramatickými proměnami. Vidíme nové civilizační paradigma. Papež František říká, toto není jenom jaksi změna epoch, to je epochální změna. Co znamená ta synodální reforma křesťanství? Stále před námi stojí jako možnost, kterou je třeba naplnit, jako šance, kterou je třeba naplnit. Skončila synoda v Římě, začíná synodalita, cesta synodality. A když se mě dneska mnozí ptají, a tento týden jsem měl takový online rozhovor s jednou skupinou teologů skotských a slyším to z mnoha stran. Co přijde teď? Co se stane? Co se tam usneslo na té synodě? Jak se to změní? Co máme čekat? Ale říkám tohle, tato sama otázka prozrazuje tu klerikální mentalitu, vůči které vlastně ta synodální obnova se vymezuje. Co máme čekat, co přijde ze zhora, co přijde z Říma. My jsme církev a to nám říká synoda. My máme odpovědnost, my máme nyní otevřený prostor, do kterého je třeba vstoupit odvážně a také velmi zodpovědně a kreativně. Nemůžeme prostě čekat, co přijde ze zhora. Ze zhora už toho moc nepřijde. Já si myslím, že jedna věc, dneska v noci ve mně uzrál jeden nápad po knize Dopisy papeži. Jsem se rozhodl, že napíšu dopis nejen papeži Rafaelovi ze sna, ale papeži Františkovi a předložím mu jeden velmi zásadní návrh, který ve mně dlouho zrál. Dneska ho neprozradím, prozradím ho, ale tento týden při jedné příležitosti, která je k tomu velmi vhodná, dostanou bonu celoživotní cenu mezinárodní ekumenickou kazatelskou a myslím si, že tam právě na té ekumenické bázi bude třeba tuhle tu myšlenku říct, ale chci také napsat dopisu papeži pravděpodobně otevřeném, ale to všecko si musím, je to strašně ještě žhavé, protože mě to se vynořilo dneska v noci, ale jako takový ten nápad, který v člověku dlouho se sbírá a pak najednou vyrazí. Takže ano, myslím si, že jsou i určité konkrétní kroky na té cestě synodální obnovy i té naší, i té světové. Tomu, čemu se dneska chceme věnovat, je to, jakým způsobem tohleto dění v církvi může inspirovat i dění ve společnosti. Protože na první pohled je ta synodální obnova pokus o proměnu vztahu v církvi. Papež František tváří v tvář zejména těm skandálům zneužívání sexuálního, psychologického, spirituálního zneužívání moci, příliš světského chápání autority v církvi na způsob moci a ta moc, jestliže byla takto chápána, skutečně ne duchovně, pokorně, kenoticky, jako služba, ale byla chápána jako určitý druh moci a nadvlády, tak samozřejmě vedl ke korupci moci. Moc vždycky má tendenci se skorumpovat. A čím je větší, tím se korumpuje více, jak řekl Lord Acton. A tohle to se stalo také v církvi, takže ty skandály, to není jenom záležitost sexuální, když samozřejmě není možné škrtnout taky tu záležitost vztahu církve k sexualitě. A ta se tam jistě také promítla, ale z větší části je to otázka zneužívání moci. A papež František včas si uvědomil a řekl, to není jenom otázka jednotlivců, je něco špatného v celém systému církve tak, jak je. A ten systém vztahů, ten systém, který je značně rigidní, je třeba proměnit ve flexibilní síť vzájemných vztahů mezi klérem a laiky, mezi muži a ženami v církvi, ale nejenom ty vztahy v církvi, ale vztahy církve s těmi ostatními systémy společnosti. Systémové teorie společnosti, zejména slavná Luhmannova, ukazuje, že jestliže nějaký systém v rámci společnosti, a církev je také z hlediska jaksi sociologické perspektivy systém, přestane komunikovat s těmi ostatními systémy, tak degeneruje. A takže je třeba rozvíjet vztahy. To neznamená nějaké laciné přizpůsobování se tomuto světu. Pamatujeme na tu větu svatého Pavla, nepřizpůsobujte se tomuto světu, ale obnovujte se duchem. A to je přesně to, oč té synodalitě jde. Naučit se jiný typ vztahu uvnitř církve, ale i církve s jejím okolím, jednak v širokém ekumenickém slova smyslu, ale také je tam to, aby církev byla tím, čím skutečně má být, totiž svátostí, znamením, symbolem jednoty, k níž je povoláno celé lidstvo. Má být jakýmsi znamením oné eschatologické jednoty, která se nikdy v plnosti nedosáhne během dějin, která je záležitostí, která se plně rozvine, až tam bude omega dějin. Ale je třeba k ní kráčet, je třeba ji připravovat, je třeba odstraňovat překážky mezi jednotlivými kulturami, národy, náboženstvími, bořit ty zdi, které populisté chtějí stavět. A takže tohle je ten veliký úkol. A jak to souvisí s tím tématem demokracie? Dějiny demokracie v Evropě nemají jenom ten kořen v té antické demokracii, která byla velmi limitována, vztahovala se jenom na svobodné muže a tak dále. Další kořen demokracie v křesťanství je v myšlence jednoty všech lidí před Bohem, bratrství všech lidí, ale také i v určitých zkušenostech církevních, zejména klášterních komunit. Svatý Benedikt říkal, ano, rozhoduje opat, ten nese odpovědnost, ale dříve než opat vyhlásí své rozhodnutí a učiní své rozhodnutí, musí se zeptat na názor všech účastníků, všech členů té komunity, protože i skrze toho nejprostšího, nejmladšího, posledního bratra, kuchaře, může promluvit Bůh. Je třeba naslouchat, jak Bůh mluví i skrze ty druhé. A to je důležitá metodologie synodálního procesu, to vzájemné naslouchání. Bůh mluví taky skrze ty druhé. Bůh mluví také skrze ty lidi na okraji. Je třeba věnovat i těm okrajům, těm provinciálním místem to stále. Proto papež František navštěvuje zejména ty okraje, ta okrajová místa. Také na okraji církve, na okraji těch viditelných hranic církve, protože církev v tom hlubokém slova smyslu nemá hranice. Ale na okraji těch viditelných hranic jsou lidé hledající, jsou lidé někdy zklamáni tím, co se děje uvnitř církvy. A právě těmto lidem je třeba naslouchat. I těm, kteří třeba v posledních letech a desetiletích církev opustili, zklamáni. Proč to udělali? Čím je zklamána? Tím je třeba také naslouchat. Těm je třeba také jít. Já beru velmi vážně to poslání, které jsme dostali s kolegou Brožem, který je také mezi námi, abychom byli misionáři synodality. Zatím jsem uskutečnil několik setkání. Jedno setkání bylo s představenými ženských řeholí. Pro mě velice povzbuzující. Jsou mezi nima velice inteligentní ženy, energické ženy, velice přesně myslící, plné nápadu. Jejich hlas nebyl slyšen v církvi a je cenný. To charisma žen a nejen řeholnic je samozřejmě dar boží, který nesmíme promálnit. To bychom se stavěli proti božímu duchu. A pak jsem se setkal s jednou skupinou, která je tak na okraji té naší církve. Lidé, kteří navazují na tu podzemní církev kolem nedávno zemřeného biskupa Konzala, kteří rozvíjejí vlastně mnoho mnoho aktivit překladatelských, liturgických, ale i charitativních a tak dále. Tak s touhletou církví ve stínu té oficiální církve jsem se setkal, bylo to velmi inspirativní setkání a uvědomil jsem si, kolik těch zkušeností z té podzemní církve, jejíž jsem byl léta součástí, jsou inspirativní i pro tu synodální obnovu, například spojení kněžství i s civilním povoláním. Jestli hospodaření církve bude vypadat tak, jak teďka vypadá, tak brzy budeme muset velmi vážně přemýšlet, jak se církev u nás uživí. A prostě ten pramen financí vyskne za několik let, ten, který byl z těch restitucí, a je třeba vzít zodpovědnost, ale to znamená také, že i kněží prostě nebudou jenom pánk velkomožný na faře, ale bude člověk, který si bude muset taky na sebe vydělat a nejen tou prací, jak se čistě duchovenskou, ale někdy možná i jinou prací. A to spojení, které tenkrát jsme my zažívali v podzemní církvi, alespoň já jsem to chápal ne jako něco, co bylo vnuceno zvnějšku, ale co bylo obrovskou výzvou a možností být zapojen plně i do toho civilního života. Tam jsem poznal řeč, problémy, otázky toho civilního světa mimo církev. A jestliže dneska to nese nějaké plody v mé pastorační práci, tak je to především plod tohoto spojení. Možná je bude muset znovu obnovit. Takže i tahle ta církev navazující na tu církev podzemní nemá, samozřejmě vždycky je nebezpečí, že takové skupiny v církvi můžou mít charakter sekty, oddělení, pokračování v té paralelní společnosti, že úplně zase jiným způsobem, než je ta jedovatá knížka Dreherova Benedict Option, ne jako nějaká skupina, která se odvrací od toho světa okolo, ale mohla by to být skupina, která se odvrací od toho dění v té oficiální církvi a ono je třeba jí vystát, udržet i s těmi jejími těžkostmi, vidět je velmi realisticky, snažit se pracovat v té církvi, ale nikdy se od ní neodvrátit. A tady jsem zjistil, ano, i když oni mnohem byli odmítnuti, oni neodmítají to společenství církve a možná ta synodální obnova je takovým pozváním také pro ně a pro zkušenosti té podzemní církve. Tak to jenom na okraji dva momenty, dvě mé zkušenosti ze setkání a chci se teďka setkávat i s těmi různými s hnutími v církvi, aby se jí zeptal, aby s nimi diskutoval o tom, co z toho jejich specifického charismatu mohou přinést do té společné cesty. Synodalita znamená synhodos, společná cesta, a společná cesta není uniformita, je to kompatibilita, jednota v různosti. A takže je třeba se ptát, co ty jednotlivé spirituální cesty, co ty jednotlivé pastorační zkušenosti, čím mohou inspirovat ty druhé, čili odstraňovat překážky. Když se mluví o té demokracii, o tom, že i třeba ten život komunit inspiroval, právě to nebylo něco uzavřeného, nějaká paralelní společnost, jak to líčí ten Dreher, naopak ty benediktínské kláštery vyzařovaly navenek a ovlivňovaly život okolo, neuzavíraly se před ním. A takže i to byla určitá inspirace demokracie a potom velikou inspirací demokracie byla samozřejmě reformace, pokus o demokratizaci církve do značné míry přerostl do té demokratizace tehdejší společnosti jako takové. A já si kladu otázku, a to je jedna ze zásadních otázek pro dnešní naše setkání, a byl bych hrozně rád, aby jsme se v té, zejména té druhé polovině toho našeho setkání tomu věnovali. Zda i dnes to, co se děje v církvi, může být inspirací pro politickou, občanskou, civilní sféru. Několikrát slyšíme varování, aby jsme nechápali, a dokonce i z papeže, abychom nechápali tu synodální obnovu jako pouhou demokratizaci církve ve smyslu přizpůsobení se tomu stylu parlamentární demokracie, jaký vidíme ve světě, vládě většiny. Že jde o něco jiného. Církev je i sociologicky zajímavá, protože se v ní prolínají a vzájemně doplňují struktury. Jednak ta struktura hierarchická, ti, kteří jsou pověřeni pastýřskou službou a strážci kontinuity tradice, s tou službou, s tou dimenzí demokratickou, ano, naslouchat božímu lidu a ten konsenzus populi, souhlas lidu je velmi důležitý i v teologii a v rozhodování a dnešní teologie se tomu hodně věnuje, církev jako komunio, církev jako putující lid boží, naslouchat tomu hlasu božímu skrze to společenství věřících i věřících laiků. A pak je tam ta struktura charismatická, že Bůh propouzí prorocké postavy po celé dějiny církve, ti, kteří nebyli nikým jmenováni ze zhora, a kteří ani nebyli nikým zvoleni ze zdola. Probouzí lidi jako svatý František, Terezie Sávily a mnoho a mnoho dalších, kteří jsou prorockými postavami, narážejí samozřejmě všichni v církvi na nesouhlas, překážky, to je určité znamení pravosti. A mnoho z těch a tady ta prorocká struktura je další, které je třeba poskytnout prostor. Takže Bůh mluví skrze strážce tradice, skrze hlas lidu a také skrze charismatické prorocké osobnosti. Ty tři struktury musí jít spolu. Nemůžeme žádnou z nich vytěsnit, nemůžeme žádnou z nich nechat úplně ovládnout církev. Takže ano, církev se nemá dnes přizpůsobit, mnozí volají po demokratizaci. Ano, demokratizace v jistém smyslu, ano. Ale ne ve smyslu, že církev bude parlament s vládou většiny a že se bude podobat dnešním parlamentům. Ale co tedy může nabídnout? Může nabídnout právě tu synodální kulturu vzájemného naslouchání. Chápání, že ti druhé jsou ti, kteří nás mohou doplňovat. Já jsem byl, kromě mnoha, víte, že k vyčerpání těla i duše cestuju po různých konferencích a jedna z nich byla v Lovani v létě, kde bylo setkání, tématem bylo čínská kultura, církev a společnost v Číně a na západě. Byli tam také ti dva čínští biskupové, kteří byli delegáty čínské církve na synodu. Bylo to takový brain trust vlastně, nebo brainstorming před tím druhým zasedáním synodu. Bylo to velmi zajímavé. Já jsem tam seděl celou dobu vedle jednoho indického arcibiskupa, na kterého mě upozornil kardinál Hollerich, říkal, prosím tě, hovoř hovoř s ním, to je strašně zajímavý člověk, to je člověk, který vlastně nejvíc dneska ví o církvi v Asii. A on mi řekl jednu důležitou větu, říkal, víte, čím se liší jako ten východ, Čína, Orient od toho západního vyšlení, vždycky, když se objeví nějaký názor, s kterým nesouhlasíte, tak začnete ho kritizovat, odmítat, eventuálně potlačovat. A my říkáme, ono je třeba ho doplnit. Že to tady někdo něco říká, my s tím nesouhlasíme, ale my nevystoupíme s tím, že to je špatně. Ale my to doplníme ještě nějakým pohledem z trošku jiného úhlu. Jo, snažíme se ty věci negovat, ale doplnit. Každý má svůj kousek pravdy. Nikdo z nás není v God-like position, že to vidí úplně objektivně, vidí všechno. Takhle to vidí Pán Bůh, my nejsme Pán Bůh. Ale je třeba to, co ti druzí říkají, něčím doplnit. Tak to si myslím, že je zrovna jedna z těch zkušeností, které při té výměně zkušeností mezi Evropou, Západem, Orientem se můžeme v tom synodálním procesu učit. Takže to vzájemně doplňování. Otázka zní, jestli ta metoda, že mnozí z vás zažili, jo, jenom ještě taky poznámka, jsem moc rád, že je mezi námi kolega Kotas, který teďka byl také na arcibiskupství, dneska shodou okolností probíhají paralelně tři velké akce v Praze týkající se synodality. Jedna na arcibiskupství, jedna je setkání těch skupin pražské arcidiecéze a třetí je tato. Jo. My jsme to samozřejmě o tom nevěděli, že tohleto jsme řekli daleko předtím, než oni přišli s těmi nápady. Takže no, bylo by dobré, kdyby to bylo znamení, že synodalita je živá, že je tolik paralelních, ale má to tu nevýhodu, že samozřejmě se to trošku tříští a zlomyslní lidé si to vykládají, jako že je to děláno něco navzdor a takhle, což je samozřejmě nesmysl, že o těch věcech jsme nevěděli a je to paralelní. Ale možná, že to taky ukázka, jak duch vane různými cestami. Takže, duch vane různými cestami a moje myšlení se také zabývá. Ano, takže tohleto je tedy to téma, jestli to, co se děje, většina z vás asi má zkušenost s těmi synodálními skupinami, teď je strašně důležité, aby ty synodální skupiny neměli pocit, že už skončili svoji práci, že to bylo něco, co je před tou synodou. Oni k tomu poslali nějaké svoje návrhy a tím to končilo. Teďko čekají, co přijde ze zhora. To by přesně byl ten klerikalismus, proti kterému je ta synodální obnova. Že tohle to byl důvod, proč troskotali ty dvě plenární synody u nás, že, protože také se dlouho zbírali podněty a posílali se na arcibiskupství a tak dále. Pak se nestalo nic, vlastně ty synody nepřinesly nějakou obnovu, nový impuls a tak dále. Takže, ale bylo to právě tím, ano, tak už to skončilo, že a běžíme dál. Ano, budou mnozí, kteří budou říkat, ano, už to tam skončilo, že poběžíme dál, jak to bylo předtím, že tohle to se nesmí stát. Papež František jasně říká, kdo říká, musíme pokračovat, jak jsme šli dosud, protože to nějak fungovalo, to je jed církve, říká papež, to je jed církve. Tohle to business as usual, že jdeme dál, jak to bylo předtím, to je jed církve, říká papež František. On si uvědomuje, že ten svět potřebuje nové křesťanství. On říká, ta synodalita, to je nový způsob, jak být křesťanem. To je nový způsob, jak být církví v tomhletom světě. Samozřejmě všechny velké obnovy v dějinách církve a dějiny církve jsou proudem nejrůznějších reform a obnov. Vždycky přinášejí cosi nového, ale také jsou jakýmsi návratem ke zdrojům, k evangeliu. Znamenají nové čtení poselství evangelia v novém kontextu. Když něco čteme, že tak to čteme v určitém kontextu. Já si pamatuju knihy, které jsem četl, když jsem ležel s covidem, tak v kontextu té mé osobní situace a té situace světa, tak jsem samozřejmě tomu textu rozuměl úplně jinak, než když jsem to četl prostě na pláži v Chorvatsku, v pohodě. Takže my čteme i evangelium nově v nových dějinných a kulturních situacích. I v nových situacích v našem životě, že jinak čteme evangelium po dobrém obědě a jinak ho čteme ve vězení. Takže ano, dneska je třeba číst evangelium nově v kontextu toho, co se děje okolo nás a s námi. V kontextu proměn tohoto světa. Já jsem na té Lovaňské univerzitě, v tom setkání s tou čínskou církví, znovu oprášil jednu svoji přednášku, kterou jsem před mnoha lety v Polsku, ve Varšavě. A tenkrát to byla otázka, co s tím poselstvím druhého vatikánského koncilu. Synoda říká, navazujeme na druhý vatikánský koncil. Já jsem měl na té kontinentální evropské synodě, která byla v Praze, úlohu, kterou měl Timothy Radcliffe teď na té světové. A tam jsem velice dobře viděl ty rozdíly mezi tím, jak je zažit vstřebán koncil ve svobodných demokratických společnostech západu a jak v těch postkomunistických zemích, kde mnohdy skutečně ten druhý vatikánský koncil vstřebán nebyl, byl chápán jako většinou u nás, až na výjimky, že je to jakási liturgická proměna, otočíme oltář, zavedeme český jazyk, ale mentalita se nezměnila. Takže já jsem říkal, co to vlastně znamená, jak si to dědictví koncilu, teďka máme navázat na koncil. Já říkám, všem pozor, to není jenom mechanické navázání na koncil. Ten koncil přišel podle mého názoru vlastně příliš pozdě, jako církev velmi často přichází pozdě, že přichází, jak si sociální nauka církve přišla 100 let před, po 100 let po Adamu Smithovi a liberálním kapitalismem a 50 let pod komunistické manifestu Marxa a Engelse, tak přišla první sociální encyklika věnovaná dělnické otázce a těm změnám industriální společnosti. Takže s mnohým jsme prostě přišli pozdě. A já myslím, že ten druhý vatikánský koncil také, jak si přišel s myšlenkou, tak se smíříme s těmi velkými hodnotami modernity, ale ono to přišlo v době, kdy ta modernita končila a kdy začínala nová postmoderní doba, a na tu, která měla nová znamení času. A k tomu ten koncil neřekl všecko, co by mohl a měl. Bylo to trochu příliš pozdě, ta krásná výzva v první větě Gaudium et Spes, tak starosti a radosti církve jsou starosti a radosti světa jsou starosti a radosti učedníků Kristových. No, to je krásná nabídka, ale jak si ten moderní člověk už ji vlastně moc nevzal. Už ta církev, která tady nabízela tohleto partnerství, tak se zdála trošku příliš stará nevěsta. A vlastně nějaká reciprocita ze strany toho moderního člověka moc nepřišla. Jo, na té nabídce, tak teďka tady půjdeme spolu, teďka akceptujeme ty velké hodnoty humanismu. Už bylo trošku pozdě. Jo, mnohé ty myšlenky, které přišly, nová evangelizace, Jan Pavel II., přineslo to něco, přineslo to skutečně, byla to skutečně nová evangelizace, byla to skutečně evangelizace, změnilo se něco podstatného v církvi, zastavil se nebo zmírnil ten proces sekularizace, pochybuji o tom. Krásná myšlenka Benedikta 16. otevřeme nádvoří pohanu, nádvoří pro ty hledače, agnostiky a tak dále. Uvítal jsem to, protože o tom jsem psal ve všech mých knížkách, že jo, te oslovy, ty Zachej a tak dále. A taky to přišlo pozdě, že dneska už nejsme v situaci, kdy můžeme říct, tak tady máme ten pevný chrám jako v Jeruzalémě a pojďte, my vám tady vyhradíme takové místečko, to nádvoří pohanu. Dneska ta chrámová podoba církve i v důsledku toho, co se dělo, ty skandály, to byla určitá poslední kapka, že? Tak ta klasická chrámová podoba církve se zřítila podobně jako ten jeruzalémský chrám a teďka už nemůžeme jenom uvnitř jako hledat nějaké nádvoří, ale je třeba, abychom šli ven, abychom šli k těm, na všechna ta místa, kde lidé prožívají krize, bolesti. To je ta papežova myšlenka církve jako polní nemocnice. Jít tam, kde jsou lidé zraňováni, obvazovat je rány, léčit. A to si myslím, že je věc, která je také nutná. Jestliže církev a křesťanství má hrát nějakou roli v dnešní velmi zraněné společnosti, mně připadá ta současná společnost jako ten Samaritán ležící v příkopě, že krvácející zran těch válek a toho všeho, co je okolo. Bude církev a teologie taky jaksi tím farizem a levitou, který půjde jenom okolo a nebude si ho všímat, protože má své náboženské povinnosti a nechce se znečistit krví a stát se jaksi rituálně nečistými, vyřadit se prostě z těch náboženských povinností, anebo prostě k němu poklekne, umije ho rány, obváže je, vezme ho na osla a zaplatí za něj. Jo, to je to, před čím dneska stojíme. Budeme jako nějakou paralelní společností, a nebo budeme těmi Samaritány, tou nemocnicí, a kteří nepřicházejí těm druhým jenom jako zvěstovatelé hotové pravdy, jako mesiáši, ale jako ti Samaritáni, aby doprovázeli, aby naslouchali. No, to je to, ta misie dneska není prostě vyjít z nějakého pevného hradu, kde máme všechny ty poklady moudrosti a my to můžeme rozdávat, musíme také především naslouchat těm druhým, tak to je ten smysl té synodality. Církev má být nejenom církví učící, ale také a především učící se. Takže to chce ohromnou změnu mentality. Ano, lidé se ptají, kdy budou jáhenky, kdy bude zvěcení ženat jich a tak dále. Já si myslím, že všechny tyhle ty věci dříve nebo později přijdou, ale kdyby přišli do církve ovládané ještě tou klerikální mentalitou, tak to bude jenom prodlužovat to odumírání struktury, které musí odumřít. A ono je třeba změnit tu mentalitu a až se změní ta mentalita, až lidé skutečně vezmou zodpovědnost za církev a vezmou to jako tu společnou cestu, pak na té společné cestě je nutné samozřejmě také změnit různé institucionální záležitosti. A není možné se soustředit jenom na ně, protože to je, myslím, chyba jak těch takzvaných progresistů, takzvaných konzervativců. Obě ty strany strašně nadceňují ty institucionální struktury. Jedni si myslí, že když je zachovají tak, jak vždy byli, tak tím zachrání církev. Druzí si myslí, že když je rychle změní, tak tím zachrání církev. Ale oni se samozřejmě musí nějakým způsobem měnit. Není možné z nich odejít a nechat to jenom těm konzervativcům a tak dále. Ale to nejdůležitější je ta změna mentality. Ta synodální cesta potřebuje novou spiritualitu, potřebuje novou teologii. Druhý vatikánský koncil byl plodem celé generace vynikajících teologů. Teďka to není něco. Sorry, to. No.
Dobře. Moc pěkný vyzváněcí zvuk. Jo, rozhodně. upozornění, že pokud máme mít čas ještě na diskuzi,
tak to mi voláš. Tak...
Ne.
Ale tam hlasuje někdo jiný. No, tak já pomalinku.
Ano, je to dobrý, vidíte, jak pán Bůh pracuje anonymně skrze druhé lidi a tak dále. Takže přivést to ke konci. Ano, že ta polní nemocnice znamená také především, jak si hojit tu morálně psychologickou atmosféru společnosti. To, co se teďka stalo v Americe, tak je znamením obrovského selhání toho amerického systému demokracie, protože on nebyl schopen zastavit jaksi velmi nebezpečného populistu. Že jo? To je člověk, který, jestli bych měl na celé planetě ukázat na někoho, kdo je pravým opakem těch křesťanských hodnot, tak to je Donald Trump, že ve všech ohledech svým životem, svým vystupováním, svým stylem tak dále. Je to naprostý opak toho, co říká papež František, že to je, nejsou na této planetě dva lidé tak naprosto totálně odlišní, jako je papež František a Donald Trump, že papež František jasně říká, ti, kdo říkají stavme závory, zdi mezi lidmi a národy, to není křesťan. A prostě všechny tyhle, jo, a když slyšíte prostě tu rétoriku, že jo, tak jako to je i pro nás obrovská výzva, protože to je rétorika, s kterou přišel Lenin, Hitler, že já to všecko vyřeším za vás, já nastoluji zlatý věk, já prostě, a bude to tím vyhnáním, že jo, tenkrát to vyhnání Židů, teďka to bude vyhnání cizinců, a teďka přijde zlatý věk a zastavím všechny války, všecko za vás vyřeším. Jo? Uvědomte si, za chvíli bude mít 17. listopad, co tenkrát říkal Václav Havel. Naše země nevzkvětá. Jo? Ten nepřišel s tím, jako je to báječné, začínáme zlatý věk, já to všecko vyřeším, já jsem teďka nejmocnější, teďka máme moc, teďka máme všecko v rukou, teďka to všechno změníme, teď bude nebe na zemi. Jo? To takhle mluvili komunisti, takhle mluvili nacisti, že? A takhle bohužel mluví dneska Trump. Ten Havel říkal pravý opak, že lidé, vláda věcí tvých se vrátila do tvých rukou, ale to je strašný závazek teďka. To není jako něco, to není moc pro mě, politika všemocného, který to všechno říká. Nebude žádný zlatý věk. Je, ta demokracie bude spletitá cesta. Já nevyřeším všechny války a problémy do 24 hodin. Jo. To říkají falešní mesiáš. Že tam máte, to je opravdu jako fenomén falešného mesiáše se vším všudy, že ten demokratický systém nebyl schopen tohohle člověka zastavit, jo? A nebyl schopen také nabídnout i nějakou úplně věrohodnou alternativu, že Kamala Harris byla sympatická žena s hezkým úsměvem, ale také to asi nebyla ta levice, ta alternativa, kterou by ten svět potřeboval, jo? Takže ani tam ta levice té krajní liberální demokracie, ale rozhodně ne prostě tahle ta náboženská pravice, a rozhodně ne. Prostě tenhle ten styl, který se prostě tomu člověku vymkne z rukou. Jo? Podívejte se, jak on pracuje s masami, že jo? Ty sfanatizovaní lidé tam. Jo? To je něco, to nebyla řeč státníka, to byla řeč revolucionáře, že jo? S tím. Jako teďka změníme všechno, ale ty revoluční pokusy se vymknou těm lidem z rukou a často sežerou ty svoje děti. Jo? Takže to je strašně nebezpečné si hrát s tímhle tím potenciálem. No a ten populismus a ti populisté, jak si reagují na určitou nespokojenost lidí. Jo? Na to, čemu Havel říkal, ta blbá nálada. Jo? To živí ty populisty, že jo? Protože jste viděli, že ti lidé, všichni, když tam s nima byla řeč, a byla řeč některými těmi českými migranty šílená, že jo? Který ale tam jako říkají všechno, všecko je špatně, že máme se strašně špatně. Přitom jako Amerika je ekonomicky na tom velmi dobře, že i naše země, většina lidí se má, jako se nikdy neměla, ale lidé jsou nespokojeni. Ono to je trošku tím, že jo, taky, že jsme neustále masírováni těmi reklamami, které nám říkají, musíte mít stále víc, pokud nebudete mít tohle a tohle a tohle, tak jste nešťastní, že nebudete šťastní, pokud si nekoupíte a ještě nebude, a nebudete mít víc a tak dále, že Martin Luther říkal, pokora to znamená, kdo na svém přestati umí, jo? Když to ten průmysl reklam ve všem, že v konzumu a tak dále, říká, musíš mít stále víc a víc, že nemůžeš být spokojen s tím, co máš, jo? Ale ta nespokojenost, potom ta neustálá nespokojenost, ti lidé to většinou, jak si vidí, že ta nespokojenost je s těmi ekonomickými věcmi, protože nedovedou pojmenovat, často vidět tu skutečnou nespokojenost. To je z té existenciální prázdnoty. Že? A jestliže jako církev do té existenciální prázdnoty nedá věrohodnou nabídku, bude tam jenom dávat zbožné fráze, jo? A moralistní řeči, tak to bude špatně, že my tady nejsme o to, aby jsme jenom kázali morálku a opakovali staré fráze. Jo, tady musí být nějaká věrohodná alternativa oproti té levici i pravici. Jo. A já doufám, že z té synodality, jestliže se vezme hluboce a pořádně se všemi konsekvencemi, to může být ta alternativa. To může být to křesťanství, které je věrohodné, na rozdíl od toho, co lidi slyší v mnoha farnostech a tak dále. Že? Když někdy poslouchám různá kázání, která s tím tak si říkám, že neměli by se dělat výzkumy, proč lidi odcházejí, ale výzkumy, proč ještě někdo tam zůstává. Takže myslím si, že je strašně třeba jak si nabídnout tu věrohodnou alternativu toho světa, ukázat tu církev jako prostě toho polní nemocnici, ne jenom nějakého zdvižené prsty a odsuzování hříšného světa, ale prostě jít na ta místa, tam fakticky pomáhat a nabízet věrohodnou alternativu. Já doufám, že ta synodální obnova může vést k takovému typu křesťanství, které by mělo tuhletu léčivou hodnotu. Amen.
Dámy a pánové, milí přátelé, já moc děkuju za skvělou přednášku, která jistě rozjitřila mysli a srdce mnohých z nás. Slyšel jsem všelijaké šumy, které jsem si sám vyložil jako na mysli a na rtech se rodící otázky nebo příspěvky do diskuze. Máme na to určitě tak dobrých 10 minut, takže prosím, ujměte se slova, kdo jste chtěl k tomu něco poznamenat, zeptat se, připodotknout, podělit se o svoji zkušenost, teď je ta příležitost. Prosím, určitě.
Který se přizpůsobili tomu trendu, že vždycky naslouchali lidem, který prostě se pustili do biznisu. Ty ostatní farníci už byli takový trošku jako ovce, který budou dělat to prostředí, ale jako skutečně v té církvi, nevím, jestli je to nějaký trend, nebo mají nějaký noty, které dostanou od svých nadřízených, že se mají prostě spíš jako chytat těch lidí, kteří mají prostě, jsou třeba doktoři nebo prostě biznesmeni a který přinesou, mě to tak připadá, který přinesou peníze, jak, nebo prostě nějakou výhodu, což se mi samozřejmě nelíbí, protože jsem byla vychovaná, že lidem má být uměrněná, má pomáhat a má být skromná a má dávat i příklad jako tou skromnost.
Ano, že vždycky máme, musíme šetřit časem a takže máme hned otázky a odpovědi. Já bych nejradši, aby jsme postupovali tou metodou synodální, že bychom udělali takové to ticho, že jo, chvíli, když se něco řekne, takže je taková to ticho na to, aby si to člověk zpracoval v sobě vnitřně. To bylo to nejcennější vlastně na těch synodálních setkáních, to ticho, kdy jako hned člověk nereaguje, ale to, co slyšel, si pustí do srdce a prosí Ducha Svatého, aby mu otevřel oči a sluch a vnitřní sluch a tak dále. Takže, ale ne, přicházejí otázky. Jo, hledajte, jako to bychom museli smluvit déle, co tím rozumíte, jestli je to tak, že je tady samozřejmě varování už i v Novém zákoně, když k vám přicházejí lidi v krásném rouchu a se zlatými prsteny, tak si dejte pozor, abyste jim neřekli, jako ty jdi na to první místo a ty v chudáku, jako si stoupni tamhle dost. Jo, to se nesmí stát v církvi, že na druhé straně, ale jako církev také musí pracovat nějakým způsobem s těmi, kteří jsou určitou elitou společnosti, jo, ale ne tak, že by jim se podbízela, ale že se bude snažit taky vychovávat, že jako tato, pro mě třeba je dost důležitá práce, který se dost věnuju, jako taková kultivace právě těch lidí z toho velkého biznisu, a to nejen proto, že někteří z nich eventuálně potom budou schopni podporovat nějaké věci, a my se bez toho neobejdeme samozřejmě, na církev jako jistě má být skromná, ale jestliže máme provozovat takové věci, jako jsou exerciční domy a jiné, to tak to nebude ze šustotu křídel andělských, že tam prostě potřebujeme ty donory a tak dále. Ale já si myslím, že jako je důležité, že těmto lidem nemáme jaksi se podbízet, ale také jim něco nabídnout, že? Protože i tito lidé jaksi potřebují duchovní podporu. A jo, já si pamatuju, když jsem byl kdysi dávno pozván na jednu přednášku na téma pro vysoké biznismeny na téma spirituální aspekty vůdcovství, tak jsem měl pocit, že tak jsem si nejdřív říkal, ty mě vypískají, že to jsou lidi namat. A bylo ticho jako v kostele, říkal, no tohle přesně potřebujeme slyšet. Když my jsme jako úplně už vyčerpaní, že tím my máme všechno materiálně daleko víc, než jsme si kdy mysleli, že ale nám se rozpadají rodiny, že my si uvědomujeme tu těžkou odpovědnost za prostě zaměstnání spoustu lidí, za velké materiální věci a my potřebujeme nějaký způsob jako duchovní podpory, my potřebujeme taky nějakou vnitřní obnovu. Jo? A kdo nám to dá? Jo? Když prostě zaťukáme na faru a chceme nějakou duchovní podporu a duchovní vedení a duchovní inspiraci, tak pan farář přesně neví, o čem je řeč, protože dovede nabídnout jako křest a pohřeb, ale jako to duchovní doprovázení, to, co by mělo být, tak mnozí bohužel neví vůbec, co to je. Jo, takže ano, myslím si, že máme také tyto lidi duchovně doprovázet a ukazovat, protože potřebují také jako tu církev nejen potřebuje je v něčem, ale oni také potřebují, ale nesmí to být takové jako spojenectví ve smyslu skutečně toho profitu, ale ve smyslu prostě kultivace, že? No.
Přátelé, teď všichni čelíme velkému dilematu, protože jsme byli vyzváni ke kontemplativnímu tichu jako důležité metodě hledání společné cesty v synodální reformě, ale zároveň ještě přece jenom alespoň jedna otázka, než bude přestávka, jistě může být vmezeřena. Takže ten z vás, kdo má na srdci něco, co by se chtěl zeptat, připodotknout, poznamenat, ještě máme několik málo minut. Prosím.
Mě by zajímalo, teďka nedávno vlastně probíhaly farnostní sčítání lidí pomocí papírku. Já nevím, jestli to dělá tady v Praze, u nás v Ostravsko-Opavské diecezi se to dělá.
Ano, já vždycky z toho dělám takový komický, komickou scénku na to.
No, možná podobný kousek se povedl i mně, protože jsem to přetvořila takovou komickou scénku, že na té škále, kde se určuje věk, tak jsem jako zakryla tu kolonku, a aby lidé jako ohodnotili, jak moc jsou spokojení od jedničky do deseti s životem v církvi a na jiné, kdy očekávají změny a tak dál. Ale ta moje otázka směřuje k tomu, že když jsme schopni v církvi udělat takový dotazník, jestli nechceme ty tvrdá data sbírat taky jako tímhle způsobem a vlastně ptát se na jiné otázky, než jenom kolik, jak jsou lidé staří a jestli jsou výdělečně činní. Tak to je taková otázka, jestli i tohle
jestli
by nebyla cesta k té reflexi.
Tam bylo přesně,
ano, tam je kolonka, no, jestli jsme
byli. To byl jeden asi z hlavních motivací tohohle výzkumu. Ale samozřejmě, ale to na to musí mít odpovědi ta synodalita, že jo? To je ten prostor, kde se má o těchto věcech mluvit, jo? Kde se mají ty otázky vyslovit a nejen čekat, jako to přijde z hora, ale vytvořit prostě prostor, kde budeme hledat sami, co můžeme v rámci své kompetence udělat. Jo? Já si myslím, že právě strašně, že může být proto strašně důležitá Česká křesťanská akademie, protože uvidíme, do jaké... Jo, aha, pardon.
Děkuju. Jo, já si myslím, že a doufám, že by tady mohla sehrát obrovskou úlohu Česká křesťanská akademie. Uvidíme, jestli ty struktury biskupské a tak dále jako budou chtít být skutečně nositeli té synodální reformy. První krok vidíme u pana biskupa Holuba, že v Západočeské zahájil diecézní synodu zaplať Bůh, a bylo by dobře, kdyby to byla inspirace pro ostatní, že? Ale dobře si představit, že ne všichni jsou vůbec touhletou myšlenkou nadšeni, jo? A že možná někdy od některých uslyšíme spíš, že podívejte se, tak se tam něco se řeklo, že? A pojedeme dál, jak vždycky. A ono se nejde vrátit, že? Když si mě jeden náš představitel říkal, víš, ten papež František je starý, brzo umře, že pak se to zase vrátí všecko do toho správných starých kolejí. Nevrátí, už to nejde. Ale a tyhle jejich naděje se zaplať pánbo nenaplní. Ale jestli se věci pohnou, tak to nepůjde ze zhora, ale bude to, jestli tyhle ty synodální skupiny. Jo, a jestli nebude tou strukturou, která to bude uvádět do pohybu, biskupská konference a tak dále, no tak musíme zapojit takové struktury, jako je Česká křesťanská akademie. Přece jestliže máme dneska 60 skupin místních, jako samozřejmě, že některé jsou spící, které jsou velmi aktivní, ale tak je to nějaká struktura. Si tito lidé to vezmou vážně. A je fantastické, že je to ekumenická záležitost. Jo? Já si myslím, že teďka je třeba rozvinout ten ekumenický, tím už trošku napovídám to, co chci ten příští týden říct a co chci napsat papeži, že je třeba rozvinout tu ekumenický rozměr té synodality. Jo? A my jsme tady ekumenickou strukturou, že jo? A takže bychom měli být, a naše sesterské organizace, kampanila a tak dále, také tím zdrojem, že vytvářet prostory, kde se o těch věcech bude dál hovořit a kde budeme přemýšlet o tom, kde budou vznikat dát nápady a určitá síla. Samozřejmě bychom taky v té další naší činnosti měli dávat, pomáhat vychovávat lidi, kteří ten synodální proces nesou dál. Že? Takže aby lidé věděli, že je tady nějaká struktura, která je po celé republice a která může vytvářet jakési zázemí pro ten synodální proces. Jo? V mnoha zemích jsou různé instituce, výbory pro synodální obnovu. Jo? Teďka Německo zahájilo a tak dále. V tom papežském, jak my jsme dostali ten mandát tady s kolegou Brožem, tak v tom je jasně psáno, jako snažte se zapojit do synodální obnovy všechny struktury, které existují, nebo vytvářejte nové. Jo? Všechny struktury, které existují, nebo vytvářejte nové, aby byli nositeli toho synodálního procesu. Jo? A uvidíme tak, že máme tady strukturu, tak, my, tak ji využijeme, že jo, k tomu. A, tak.
Děkuju.